навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суд Савецкага району Менску асудзіў на 10 сутак арышту жыхара Воршы Івана Шульгу, які быў у офісе незалежнай тэлекампаніі «Белсад» падчас учорашняй спробы міліцыі пранікнуць у офіс. На судзе быў наш корэспандэнт Алег Грузделовіч.
Суддзя Оксана Рэлява цалкам пагадзілася з заявамі двух міліцыянтаў з савецкага райаддзела міліцыі, капітана Валынцева і старшага лейтэнанта Каралькова, адносна сябра бажу Івана Шульгі. Міліцыянты цвердзілі, што той нібыта іх абражаў, парушаў грамадскі парадак, штурхаў, біўся нагамі, такім чынам зрабіў адміністрацыйнае правапарушэнне. Не прызнала суддзя толькі заяву міліцыянтаў, што Іван Шульга нібыта быў на падпітку. Экспертыза гэтага не пацвердзіла. Нагадаю, 3 лютага два міліцыянты, яшчэ некалькі чалавек у цывільным, спрабавалі ўварвацца ў кватэру, у якой для іх звестак знаходзіцца офіс тэлекампаніі «Белсад». На лесічнай пляцоўцы каля гэтай кватэры быў затрыманы Іван Шульга. Ноч на 4 лютага сябра баш Іван Шульга быў у ізалятары на Акрэсціна, а сёння з раніцы яго прывезлі судзіць у савецкі раённы суд. Іван Шульга на судзе заявіў, што ніякага канфлікту ў яго з міліцыянтамі не было, ён нікога не чапляў і не абражаў. Вось што распавёў Іван Шульга пра сваё затрыманне.
Я не магу сказаць, што они мяне дзяржалі, здзерживалі. Взяли за рукав куртки и повели.
То есть на момент, когда вы были на личной площадке, к вам физически работники милиции ничего не применяли?
Нет.
Просто разговаривали?
Нет.
Адвокат Светлана Гарбанок заявила ходатайство, каб выклікаць у суд сведку суседа, які выйшаў на пляцоўку, калі міліцыянты выключылі святло ў кватэрах. Паводле адваката, гэты чалавек мог бы засведчыць, што размова паміж міліцыянтамі і Іваном Шульгой праходзіла мірна. Але суддзя хаданіцтва адвакаткі адхіліла і вынесла свой прысуд 10 сутак арышту. Вось што Іван Шульга заявіў журналістам, выходзячы з суду пад вартай.
Я не прызнаю рашэнне суда, они не аб'ектыўныя, неадэкватныя, так же як дзеянні сотрудников беларускай міліцыі.
Што насамрэч адбылося на лесвічнай пляцоўцы каля гэтак званага офісу «Белсату»? Яна Мельнікава, якая ў той момант была ў кватэры, згадвае, што Іван Шульга сабраўся ў краму і выйшаў за дзверы. Неўзабаве ў дзверы нехта пачаў грукаць, а потым адбылося наступнае.
Да нас у кватэру патэлефанавалі, гэта было па дамафоне, падайшла дзяўчынка да дамафона адразу, і яна яшчэ не паспела нічога сказаць, як пачула за дзвярэй голас чалавека, які сказаў: «Не адкрывайце, там менты». І больш нічога не чулі, акрамя стукаў у дзверы.
Яна Мельнікава включая, што Івану Шульгу адпомсілі за тое, што ён не дапамог міліцыянтам незаконна ўварвацца ў кватэру. Як потым высветлілася, дазволу на вопшук у іх не было. Бацька Івана Шульгі, Павел Шульга, з інтэрнэту даведаўся пра тое, што яго сын затрыманы, і прыехаў у суд. Але на працэс яго не пусцілі, нібыта не хапала месцаў. Павел Шульга заявіў:
«Этот суд очень хорошо характарызует нашу судебную систему, поскольку на судебное заседание не были допущены представители общественности, на судебное заседание не пустили меня, отца, поэтому назвать это судом в общем-то нельзя».
Іван Шульга будзе адбываць пакаранне ў ізалятары на Акрэсціна. Сябры і сваякі ўжо перадалі маладому чалавеку перадачу.
Алег Грузделовіч з Менску. А на нашым сайце свабода.орг онлайн-рэпартаж суду над Іванам Шульгой. Пра тое, як Радыё Свабода асвятляла суд над журналістам, праз наш сайт адгукнуўся Алексей Дзікавіцкі, кіраўнік рэдакцыі інфармацыі «Белсад ТВ». Дзякую, шановныя калегі, журналісты, праваабаронцы, актывісты, усе тыя, хто быў салідарны з Іванам Шульгой, з нашым каналам у гэтыя цяжкія гадзіны. Я перакананы, што менавіта ваша падтрымка, актыўнае асвятленне справы нашага калегі, прысутнасць на месцы падзеяў, тэлефанаванне ў раўсы адвялі ад Івана пагрозу крымінальнай справы і турэмнага зняволення. Змагаючыся за Шульгу, кожны з нас змагаўся і за сябе, за сваю рэдакцыю, за тую маленькую выспу свабоднага слова, якая яшчэ існуе ў Беларусі. Сёння мы цешымся, што не вінаваты чалавек атрымаў 10 сутак, а не пайшоў у турму. Але прыйдзе час пры нашай агульнай дапамозе, калі ў працы мы будзем цешыцца выключна з нашых прафесійных дасягненняў. Напісаў на сайт «Свабоды» кіраўнік рэдакцыі інфармацыі «Белсад» Алексей Дзікавіцкі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас: свабода.орг.
Вы на хвалях «Радио Свобода». Александр Лукашенко находится на одном из горнолыжных альпийских курортов на усходе Швейцарии. Докладная назва курорта официально нигде не узгадывается. Про поездку белорусского керовника у Швейцарскую конфедерацию покуль не поведомляют ни мясцовые СМИ, ни МЗС у Берне. По поводу депутата парламента Швейцарской конфедерации и пары Андреаса Гросса, мета визиту Лукашенко – вакации, которые будут скористаны у метах политической размовы. Тему протягивает Алена Струве.
Як паведаміў Андрэас Гросс, не выключана, што факт знаходжання беларускага прэзідэнта ў краіне скарыстаецца перашняя кіраўніца МЗС Швейцарскай канфедэрацыі Мішлі Кальмірэ. Калі сустрэча яе з Лукашэнкам адбудзецца, спадарыня Рэ будзе пераконваць беларускага прэзідэнта ў патрэбе адмены смяротнага пакарання і крокаў на шляху паскарэння працэсу набліжэння да Еўропы. На пытанне, ці ёсць у спадарыні Мішлі Кальмірэ шансы змяніць погляды Александра Лукашэнкі ў гэтым накірунку, суразмоўца свабоды адказаў.
Па-першае, гэта не працоўны візіт і не палітычны. Гэта падкрэслівае вакацыі прэзідэнта, якія будуць скарыстаны ім у мэтах палітычнай размовы, і ніяк не наадварот. У сувязі з гэтым Лукашэнка не будзе прыняты швейцарскім кіраўніцтвам, прэзідэнтам ці ўрадам. Па-другое, размова ідзе пра тое, што Лукашэнка мусіць засвоіць. Еўрапейскія каштоўнасці важныя і неабходныя для грамадзянаў яго краіны, а таму беларусам нельга ў іх адмаўляць. Адзін з крокаў у гэтым працэсе – адмена смяротнага пакарання. Для нас справа не ў тым, што беларускі кіраўнік прыбыў у Швейцарыю, а ў тым, каб ён рабіў захады ў гэтым кірунку, каб яго краіна нарэшце змагла знайсці сваё належнае месца ў Радзе Еўропы. Хоць швейцарскія палітыкі, шчыра кажучы, маюць не надта вялікую цікавасць да Беларусі, Рада Еўропы зацікаўленая ў гэтай краіне і спадзяецца на адпаведныя зрухі ў ёй.
Сказаў дэпутат парламенту Швейцарскай канфедэрацыі пары Андрэас Гросс, Радыё Свабода. На паездку Александра Лукашэнкі ў Швейцарыю адгукаюцца і слухачы Свабоды.
Наш кормчий сильно устал от работы. И хорошо, что поехал на отдых у Альпы швейцарские. Да хотя проложит лыжню хорошую. Снег ухватает.
Агляд ваших телефонаванняў пазней у нашай праграме. Наш телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Мы чакаем ваших меркаванняў. Працягваем праграму. Тое, як беларускія ўлады будуць выкарыстоўваць прэзідэнцкі ўказ пра рэгуляцыю нацыянальнага сегменту інтэрнэту, будзе мець уплыў і на супрацоўніцтва еўразвязу з Беларусі ў рамках усходняга партнерства, заявіў свабодзе Люц Гюльнер, прэсавы сакратар вярхоўнага прадстаўніка еўразвязу па знешніх сувязях і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон.
Еўразвяз хоча паступова развіваць адносіны з Беларуссю, але гэта будзе залежаць ад адчувальнага прагрэсу ў канкрэтных сферах, якія былі вызначаныя раней. Еўразвяз шкадуе, што не адбылося прагрэсу ні ў сферы правоў чалавека і асноўных свабодаў, ні ў адносінах уладаў да палітычнай актыўнасці грамадзянаў. Я маю на ўвазе разгон мірных палітычных акцый і адмаўленне рэгістрацыі шматлікім палітычным партыям і незалежным СМІ. Дык вось, мы разглядаем гэты новы ўказ у якраз такім кантэксце.
Паводле Гюльнара, паколькі ўказ уступае ў дзеянне 1 ліпеня, у беларускіх уладаў застаецца магчымасць, каб змяніць некаторыя яго аспекты. Гюльнар падкрэсліў, што прасоўванне кантактаў еўразвязу з Беларусю ва ўсходнім партнерстве, уключна з гандлёвымі, звязана з агульным узроўнем дэмакратызацыі краіны.
Еўразвяз выклаў для Беларусі на стол прапанову ўдзелу ва ўсходнім партнерстве, якая можа прынесці шмат становчага для абодвух бакоў, як у міжчалавечых кантактах, так і ў некаторых іншых пытаннях, якія для Беларусі з'яўляюцца надзвычай важнымі і ў якіх мы хацелі б рухацца ўперад. Але зноў жа, трэба ў гэтым прытрымлівацца пэўнай колькасці асноўных параметраў.
Сказаў свабодзе прэсавы сакратар вярхоўнага прадстаўніка еўразвязу па знешніх сувязях і палітыцы бяспекі. Пра свой намер вывучыць прэзідэнцкі ўказ аб рэгуляванні інтэрнэту ў Беларусі заявіла і арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. І мы працягваем абмяркоўваць сітуацыю вакол прэзідэнцкага ўказу нумар 60. Якія наступствы новага дакументу прадказваюць эксперты? Меркаванні спецыялістаў выслухаў Ігар Карні.
Директор спецыялізаванага выдання «Камп'ютарныя весці» Дмітрий Нізоўцаў лічыць, што прычасаны ў параўнанні з леташнім праектам указ не выклікае асабліва негатыўнай рэакцыі. Аднак цяжка спрагназаваць, якімі падзаконнымі актамі ў перспектыве будзе кіравацца куратар праекту ўпарадкавання беларускага сектару інтэрнэту, аператыўна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта.
Всё будет уже в процессе принятия дополнительных документов, подзаконные акты, от них, конечно, может многое измениться. Какие-то спорные вещи, которые потом будут этими актами регулироваться. Там можно повернуть по-любому. Как и во всех законах, которые издаются, очень многое зависит от выполнения уже на местах, потому что иногда это доходит до каких-то неадекватных вещей. Как в старом анекдоте. Очередной раз после работы о людях люди попросили больше, о них не заботятся.
У офисе одного из менских интернет-провайдеров не хавают заклапочанасці цьмянымі перспектывамі. З указу вынікае, што аператарам трэба рыхтавацца да непрагназаваных выдаткаў. Калі раней тэрмін захоўвання аператыўнай інфармацыі пра кліентаў быў неакрэслены, то цяпер архіўныя дадзеныя давядзецца памятаць не менш як 5 гадоў.
А его исполнение и понимание на местах – это не всегда то, что в действительности на бумаге написано. То есть сейчас фактически мы точно так же сами выясняем, что и как от нас будет требоваться, и уже при этого будем, скажем, принимать некие решения. Как бы мы в любом случае сохраним статистику о клиентах. Там просто срок увеличивается как минимум до 5 лет. Ну и, соответственно, каждая идентификация, каждая польза, по большому счету, она у нас так происходила. Мы знаем нашего пользователя. Там единственный вопрос, наверное, это там с домашними сетями.
Кіраўнік унітарнага прадпрыемства «Надзейныя праграмы» Юрый Зісер у гэтым сэнсе удакладняе. Калі раней правайдера просили поделиться звесткамі, то цяпер гэта давядзецца рабіць без лишніх пытанняў.
И это было у нас всегда, причем. Это просто было как бы вне закона, то есть это просто правоохранительные органы приходили и просили. Теперь не надо просить, просто это попало в указ.
Кіраўніца групы аналітыкаў фінансавага парталу «Інфабанк Бай» Кацярына Смірнова лічыць, што закладзеныя ў нормах указу артыкулы па-сапраўднаму можна будзе расшыфраваць хіба што ў траўні, калі Савет міністраў сваёй пастановай павінен зацвердзіць парадак дзейнасці нацыянальнага сегменту інтэрнэту. Але што тычыцца банкаўскай сферы, то яна не бачыць падставаў да пагаршэння сітуацыі. Фінансавая галіна ўжо даўно пад пільным кантролем наглядных структураў, як у рэальным сектары, так і ў сеціве.
Выходзіць, што так дзе-то не дадумаюць, а начынаюць скліфіку сеці. Ну, это сітуація рабочая, наверное. Там это все еще будет регламентироваться 1 мая. Пока еще даже проекта там нету, постановления правительства. Это все больше касается интернет-торговли, где были еще лазейки где-то на других сайтах. Находиться как-то это завуалировать. Ну, что касается финансов, банки, тут они, в общем, 2 раза перестраховываются, и они, если не только там под надзором то органов общего порядка. Госконтроль их очень часто проверяет. Нацбанк держит руку постоянно на пульсе.
Сказала Свободе кіраўніца групы аналітыкаў фінансавага порталу «Інфабанк.бай» Кацярына Смірнова. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Нагадаю вам тэмы сённяшняй праграмы. Журналіста Івана Шульгу, які супрацоўнічае з незалежным тэлеканалам «Белсад», асудзілі на 10 сутак арышту за дробнае хуліганства. Тое, як беларускія ўлады будуць выкарыстоўваць прэзідэнцкі ўказ пра рэгуляцыю нацыянальнага сегменту інтэрнэту, будзе мець уплыў і на супрацоўніцтва Еўразвязу з Беларуссю ў рамках праграмы «Усходняе партнерства», заявіў Люц Гюльнер, прэсавы сакратар вярхоўнага прадстаўніка Еўразвязу па знешніх сувязях і палітыцы бяспекі Кэтрін Эштон. Александр Лукашенко знаходзіцца на адным з гарналыжных альпійскіх курортаў на ўсходзе Швейцарыі. Паводле дэпутата парламенту Швейцарскай канфедэрацыі і пары Андрэаса Гроса, мэта візіту Лукашэнкі – вакацыі, якія будуць скарыстаныя ў мэтах палітычнай размовы. У Гомелі суд не выявіў парушэнняў пры фармаванні выбарчай камісіі, у склад якой не ўключылі прадстаўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі. Фільм ірландскіх кінематаграфістаў паводле апавядання з кнігі Святланы Алексіевіч «Чарнобыльская малітва. Дзверы» увайшоў у канчатковы спіс намінантаў на прэмію «Оскар» у катэгорыі «Найлепшы кароткаметражны фільм». У Беларусі адзначылі 264-й угодкі Тадэвуша Касцюшкі. Настаўніца Талькаўскай школы Пухавіцкага раёна Наталія Лініч лічыць, што мясцовыя ўлады распачалі працэдуру яе звальнення з працы. 15 студзеня Наталля і яшчэ 5 прадстаўнікоў са школы ў Мінскай вобласці, якія з'яўляюцца сябрамі зарэгістраваных у Міністэрстве юстыцыі партыі, у кабінеце кіраўніцы ўправлення адукацыі Менаблвыканкаму атрымалі ультыматум – праца або сяброўства ў партыі. Наталля не пагадзілася спыніць сяброўства ў партыі БНФ. Перадае Любоў Лунёва.
Коли наставник физкультуры Олесь Язвинский из Нясвижу после размовы у аблвыканкаме не отчул на себе ниякого циску с боку администрации, то у Тальковской школе Натальи Ильинич пропоновали подать заяву об звольнении. Наставница истории поведомила, что это отбылося после того, как она отмовилась показать заяву об выходе с партии БНФ. Миновито 18 студеня яна, згодно с загадом спадарни Данилевич, повинна была вызначиться, працевать у школе ци застаться сябром партии. После отмовы ее покарали строгой вымовой. Подставой стало то, что наставница не проверила у своей классе дзённики вучнев. То, что она была выкликана в тот день у Менск, директорка не полечила за поважную причину. Наталья Ильинич лечит, что от строгой вымовы началась процедура ее звольнения. Доказом этого она лечит заборону проводить открытый методичный урок. Наставницы поведомили, что урок, на який съезжаются наставники из усяго Пуховицкого района, отменяется из-за штормового попереджения. Тем часом у соседнем Рудинску аналогичный урок был дозволен.
Я думаю, что это сделано для того, как показать, что я древняя наставница. Мы же хотели показать мастер-класс по танцах, по гульнях народных, обратно. Экскурсоводы подрихтовали экскурсию в нашем школьном музее. Впершиню за 25 год я могла своим коллегам показать свою краезнавцу именно это прошу. Я давала открытые уроки, а вот по краезнавству, там, где это мое, мне не дали махчимость. Я не хочу меня звольнить не по политичных мотивах, а за профессийной непридатности, как показать, что у нас нема политичного переследу.
Директорка школы Наталья Данута так прокомментовала ситуацию в свободе.
Я прошу не вмешиваться в работу школы. Комментарий никаких давать не буду. Есть у нас вопросы, есть руководство у нас, отдел образования, и курировать вопросы будет отдел образования.
Керавница РАНА Алена Шостакова так само была нешманцловная.
Мы просто перенесли методическое объединение на более поздние сроки. С погодными условиями отменили просто в связи с тем, что разбросность района большая, поэтому мы решили снега в метели не проводить. Ну, весной где-то вначале снег сойдет и будем делать. То есть политическими никакими мотивами не связано абсолютно.
Наталья Ильинич лечит, что администрация школы трымала загад сверху позбавиться от яе, як от оппозиционной наставницы, так как это не выглядало, як политичная расправа. И она повела, что до яе, до дому пришла мать одного вучня и спыталася, что за злочинство зробила наставница, коли за яе могут зачинить школу, а детей переведут у соседнюю за 10 километров. Наталья Ильинич лечит, что таким чином администрация заденешала навод батьку. Ранее на сходе наставникам казали, что за Натальи Ильинич працевать спокойно не дадут усяму коллективу.
Любов Луньова, Зменску.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
Досляды свободы.
Огляд завтрашней прессы. Интернет-комментары. Звонки слухачов.
Усё гэта да и іншае. Кожны будны день от 22 гадзіны.
Сёння гостей ночной свободы будзе удзельніца дня блогера на свободе Александра Климович. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня в Беларуси отзначили 264-й угодки Тадевуша Костюшки. Основные врачистости отбылись у одновленным родовым фольварку Костюшка у Мирачушчине, что у Ивацевицким районе на Берастейшине. Сюды завитали дзеячы культуры, историки, лидеры политичных партий и рухов. Сирот гостей был и шасово поверенный у справах ЗША у Беларуси. Подробязности у поведомлении нашего корреспондента Вячеслава Кулика.
Письменник Владимир Орлов, який сёння быў у Мирачошчыне, паведаміў у свабодзе, як шмат на ўрачыстасці людзей з розных мясцін Беларусі.
На мемарыяльным камяні каля адновленай сядзібы Касцюшкі напісана, што ён ганаровы грамадзянін Францыі, нацыянальны герой Польшчы і Злучаных Штатаў Амерыкі. Нема ніякага сумневу, што ён нацыянальны герой і Беларусь. І таким яго вже давно лічить незалежне белоруське громадство. Ось і сьоліта десятки людей приїхали з Берестя, з Барановичів, з Мінську, з Городні.
Владимир Орлов разом з Олександром Санніковим і Олексієм Янукевичем вітали присутніх на урочистому мітингу. Відбулося так само складання квіток до меморіального знаку Тадеуша Костюшки у Мирачовщині. Старшиня організаційного комітету сьогоднішнього мероприємства Олександр Меху докладнів, що партійні і громадські активісти святкують угодки Тадеуша Костюшки поводля загадзя распрацеваної програми. Але, як каже суразмовця, замінає міліція. Олександр Мех.
Я приїжджав у
райвыконкам, я их просил, как бы они никаких провокаций не ладили. И они мне обещали, что все будет выдатно, никаких провокаций не будет. Але же ось такое было, когда я заранее сюда приехал, уже тогда я был отшеплен милицией.
Урешті милицианты порушили домовленность. Великая группа историков, краязнавцев и представников демократичных партий и рухов з Берасця не потрапила своечасово на урочистый митинг. Автобус спинили милицианты. Причины тлумачить берастейский активист Євген Беласін.
Водитель сказал, что первый раз за 5 годов его так спинили. И простояли мы там довольно довго, поколь не рушили свою колонну уже пешую, все туда, тогда нам отдали документы назад водителю, мы поехали сюда. Ну, конечно, спозднились, уже закончилось все тут.
Про Тадеуша Костюшку и его значность в борьбе за свободу Беларуси каже Владимир Орлов.
Народженный на белорусской земле, и он учился в кадетском корпусе в Варшаве, потом у войсковой академии в Париже, потом 7 годов воевал за незалежных злученных штатов. У 1794 годе ён узначаліў вызвольнае паўстанне. Тое паўстанне, удзельнікі якога якраз адстойвалі еўрапейскі дэмакратычны выбар радзімы нашых продкаў, вялікага княства літоўскага і рэчы пасполітай.
Сказаў свабодзе гісторык і пісьменнік Владзімір Арлоў. Фотарэпартаж з імпрэзы на нашым сайце свабода.орг. Фільм ірлянскіх кінематаграфістаў паводле апавядання з кнігі Святланы Алексіевіч «Чарнобыльская малітва» «Дзверы» увайшоў у канчатковы спіс намінантаў на прэмію «Оскар» у катэгорыі «Найлепшы кароткаметражны фільм». Са Святланай Алексіевіч гутарыла Валянціна Аксак.
Навіна заспела Святлану Алексіевіч у Берліне, дзе тая апошнім часам жыве. Пісьменніца не хавае сваіх пачуццяў з гэтай нагоды, хаця і не перастае здзіўляцца, чаму Хуаніта Вільсон выбрала для свайго кінасцэнару менавіта маналёг пра цэлае жыццё, напісаны на дзвярох.
Мне было інтересна, чаму она выбрала именно этот рассказ, паскольку же по всему миру ідуць там, я не знаю, ну, десяткі п'єс і фільмаў разных снімаецца, і как-то никто на этом рассказе не останавливался. А вот ее вот это. И она нашла такой ход, это не документальный фильм, а такой новый поворот документально-художественный. Как бы под документ. И в то же время это все актеры, это какое-то ее видение.
Фильм сдымался на Припяти. У основу покладенная история переселенца, у якого от радиации помирая дочка. Перед похованием батька хоча, згодно с давним звычаем, покласти ее на дверы родной хаты, деля чего ему треба вернуться у свою отселенную вёску. Гэтая история у свой час моцно уразила письменницу, а потом и ирлянскую кинорежиссерку.
Когда я ездила по Припяти, меня две вещи очень так потрясли. Первый рассказ о том, что этот человек вывез дверь. На этой двери вся его жизнь. И второй рассказ о том, как женщина, которая уезжала оттуда, знала и завещала, чтобы ее привезли и похоронили там, в этой погибшей деревне мертвой. Но она горевала о том, что не будет сделано то, что всегда делалось в их семье. Вот что не будет соблюдены вот эти обычаи.
Документальные фильмы поводле книги «Чарнобыльская молитва», знятые режиссерами Нямеччины, Франции, Швеции, Японии да інших краин. Багато стужак атрымали узнагароды, але такой высокой номинации, як «Дзверы», ніводная яшчэ не мела. На пытанне, ці паедзе пісьменніца 7 сакавіка на церемонию уручэння «Оскара», спадарыня Алексіевіч сказала.
Не знаю, пока меня никто не приглашал.
Светлана Алексіевіч для Радио Свобода. А зараз обвестка про одну з наших вечаровых передачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковіча Маладзечанскага району. Тое, што чалавек бедны, не самае страшнае. Будзе працаваць, грошы з'явяцца. А вось калі як у нас, праз страх і прыніжэнне загублена душа, гэта куды больш трагічна. Гэта ды іншы лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Передача Валянціна Жданко пазней у нашай праграме. На чарзе званкі на свабоду агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Аўтары тэлефанаванняў адгукаюцца на публікацыю «Ты даўно плакаў, зараз заплачаш». Народная воля распавядае пра тое, як 28-гадовага прараба прадпрыемства цепласеткі з Менску Паўла Леўшына міліцыянты катавалі і прымушалі прызнацца ў крадзяжы. Начальнік галоўнай управы ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Алег Шаркоў кажа, што ягонае ведамства правярае факты, апублікаваныя ў артыкуле «Народнай волі».
Гэта Тетяна Борисовича. Прочитала вчора в «Народной воле» артикул про прораба Левшина. И сердце зайшлося. В очах возникли куропаты. Звяры, выхованные этой системой, натренированные, с упевненностью, а без покараности, в арте ката 30-х годов, Боже, следующее над нами.
Была в шоке и ночью не могла заснуть. Ничего не помогало. Хотелось бы услышать ответ на вопрос. В каком уголовном кодексе прописано о наличии садистских методов выбивать показания, признания из подследственных? Это что, особый Лукашенковский уголовный кодекс, который позволяет выбивать признания из абсолютно невиновных людей, вместо того, чтобы вести нормальное следствие?
На питание слухачки отказывает юрист правооборонной организации «Весна» Валентин Стефанович.
У нас заборонены такие деяния и криминальным кодексом, и в криминально-процессуальном кодексе написано, что проведение следствия забороняется вживание таких методов. Это подпадает под деяние криминального кодекса превышение службовых полномочий. Когда прокуратура провела належным чином проверку и установила виновных особов, то они должны были бы быть притягнуты до криминальной отказности по этому артикулу.
Протягнем программу таким телефонованием.
Звонит вам, как вы называете, лукашенист. И хочу обратиться к вам с маленьким вопросом. 5 лет назад, когда в Украине пришел к власти Ющенко, там были и Лебедька, и Вечерка. И вернувшись в Беларусь, они вам с придыханием рассказывали, как сейчас заживет народ Украины и как демократ Ющенко будет править страной. Ну что, прошло 5 лет, и 95% украинцев этому демократу сказали нет. А теперь у меня маленький вопрос. Скажите, чем наши белорусские демократы, Лебедька, Вечерка или тот же Мельничкевич, отличаются от демократа Ющенко? Да ничем. Ну, допустим, они придут к власти, не дай бог. Ну, что они сделают? Ведут герб огня, ведут флаг бело-красно-белый, ведут 100% белорусизацию. Ну и все. А на остальное им наплевать.
Шановные слухачи, автор этого телефонования чакая ваших отказов.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык. Тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52 працуе і ў гэтыя хвіліны.